слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку політологиня-міжнародниця Віра Костянтинова. Оцінювали вже резолюцію Європарламенту, її називають одною з найбільш жорстких. Я поставлю перше запитання так. Скажіть, наскільки реально для країн Європи її виконати?
Ви знаєте, ми маємо усвідомлювати, що дійсно порівняно з попередніми резолюціями, я вам скажу чесно, для мене ця резолюція стала дуже приємним, приємним результатом діяльності, в тому числі нашої української дипломатії, тому що тут в резолюції справи, речі названі своїми іменами. Тобто це фактично характеристика того стану справ, чим є зараз Росія, чим є зараз путінський режим. По-друге, якщо говорити вже відверто про те, що зазначено в цій резолюції, ми все ж таки звертаємо увагу на те, що більш до України, да, доцільно, але все ж таки ми маємо розуміти, що ця резолюція – це як вияв, прояв солідарності з демократичними країнами і в тому числі демократичною опозицією, яка є в Росії, тому що якщо читати дуже уважно всі пункти, то ми побачимо і референс до справи Навального, і до його фонду протидії корупції. Тобто тут маємо розуміти, що да, дійсно ця резолюція має суттєвий посил. Наскільки її можливо виконати? Ви ж розумієте, там останній пункт цієї резолюції, якщо вчитуватися, там є адресати цієї резолюції. Угу. Для кого вона фактично була прийнята і хто її нею має керуватися в своїй діяльності? Тому для мене очевидно, що важливий посил стосовно того, що необхідно все ж таки розробити, я б сказав, такий новий стратегічний підхід, да, до відносин з Росії, між Росією та ЄС. Це от головний такий маркер, який може бути от використаний в плані оцінки, наскільки реально виконати з точки зору національних урядів і навіть яких от європейських інституцій. Тому для мене ця резолюція доволі так, дійсно вона доволі конкретна, доволі жорстка і предметна. Однак, наскільки, от знаєте, право кожної нації визначати своїх партнерів і визначати глибину співпраці з цими партнерами, воно нікуди не дівається. Тобто тут треба зважати, що підтверджуючи таким чином деструктивні дії Росії в Європі і проти України, в тому числі на кордонах Європи, то треба усвідомлювати, що різний ступінь залученості тих же російських грошей до економік різних країн Європи, той же різний ступінь з політичної співпраці, вони мають вплив, безумовно, на позицію національних урядів відносно Російської Федерації.
Ну, я так розумію, що як не дивно, але частина резолюції з міжнародної системи банківських платежів SWIFT, вона більш виконувана, я так розумію, правильно?
І да, і ні. Тут все залежить, все ж таки ми маємо усвідомлювати, що відключення Росії від SWIFT, тобто тут треба розуміти ще взаємозалежність світової економіки. Тобто, безумовно, ця резолюція – це оці червоні лінії, про які багато говорилося, що треба накреслити для Російської Федерації червоні лінії, якщо там у випадку агресивної і просування російських військ Європейський Союз, європейські країни мали якийсь орієнтир, що робити в цьому випадку. Оці це хороший знак того, що Україна багато років говорила про те, що найбільш болюча для Росії це тема банківського, тобто фінансування агресії проти України за рахунок чого? За рахунок банківських операцій, транзакцій, за рахунок все ж таки енергоресурсів. Тому і тут от і питання попередження щодо Nord Stream 2, тобто Північного потоку 2, і тут і питання стосовно експорту енергоносіїв з Росії, тобто тут вірніше імпорту з Росії. Тому для нас, для України, це хороша резолюція з точки зору, і ви знаєте, тут треба подякувати, бо переважною більшістю вона була затверджена. Тут багато друзів України в Європарламенті, але водночас ми маємо усвідомлювати, що ця резолюція не тільки україноорієнтована. Тобто тут визнання того, що Росія вчиняє деструктивні дії проти суверенних європейських націй, в тому числі і проти ситуації, наприклад, з тою Чеською Республікою.
Все ж таки, кожна країна буде приймати окремо своє рішення, чи те, що стосується мережі SWIFT, буде прийматися якось централізовано?
Ви знаєте, скоріш за все, це питання більше до економістів-міжнародників. Водночас зрозуміло, що якщо брати до уваги взагалі функціонування глобальної економіки, тут мають приймати рішення, в тому числі і фінансові глобальні інституції, тому що це дуже, дуже важка процедура відключити країну від свісту. І враховуючи, ви знаєте, теж той факт, що багато країн, в принципі, мають транзакційні питання, тобто там під прив'язка до долара, до євро. Тобто є моменти, які от навіть на технічному рівні вони будуть складні. Однак це не означає, що їх не можна виконати. Для того треба безумовно провести відповідну роботу. І тому, ви знаєте, я ж кажу, якщо дипломатичною мовою перекладати новий стратегічний підхід до відносин Європейського Союзу з Російською Федерацією, тут якраз можна якраз говорити і про економічну і фінансову складову. Це навіть питання от грошей, російських грошей в європейських банках. Тобто тут багато є нюансів, які треба врахувати, перш ніж приймати рішення щодо відключення від СВІФТ.
У нас є дозвонювачка із запитанням. Я нагадаю, що ви слухаєте ефір «Громадської хвилі». З нами у ефірі зараз політологиня-міжнародниця Віра Константинова. Ви говорите з нами, ставите запитання нашій гості. Доброго вам вечора.
Добрий вечір, це Наталія, Луганщина. Як розумію, ця резолюція – це щось на кшталт 1147-го китайського предупреждення. А що стосується червоних ліній, червоні лінії – це міжнародне право. Це, здається, однозначно. Його перейшла Росія давно, безкарно, потішається. А оці всі міряння резолюціями, так, шумім, братці, шумім. І я хочу сказати, якщо ми до Євросоюзу підемо, то ми також будемо пов'язані з Росією. Євросоюз саме...
Дякую, зрозуміли запитання. Отже, слухачка наша оцінює резолюцію як таку, яка попереджує, але не несе з собою якихось реальних кроків. Пані
Віро. Ви знаєте, дуже правильна позиція, дуже правильне розуміння, тому що фактично всі резолюції, які приймалися після початку російської агресії проти України, вони носять, вони є в площині міжнародного права. Тобто кількість тих резолюцій, яка приймалася і навіть в рамках той же Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Ради Європи, вони всі констатують про те, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши Крим і порушивши територіальну цілісність України. Тобто це ключові принципи, які закладені в статут ООН, яким фактично є база для міжнародного права. Для нас об'єктивно, що ця резолюція є додатковим важелем, навіть закликом до того, що Росії треба повернутися до конструктивних взаємовідносин з оточуючим світом. Водночас ми всі прекрасно розуміємо, і ви знаєте, я ж кажу, є дві точки зору, якщо так брати об'єктивно на ситуацію з міжнародним правом наразі. Якщо відверто, міжнародне право наразі переживає, через, в тому числі через дії Росії, переживає деяку кризу. Водночас це і є можливість для того, щоб оцінити слабкі сторони, які існують в цій конструкції, для того, щоб їх поліпшувати. Водночас, враховуючи зацікавленість, економічні зв'язки європейських країн з Російською Федерацією, враховуючи те, що Російська Федерація все ж таки є постійним членом Ради безпеки ООН, є купа речей, які треба починати для того, щоб посилити міжнародне право, і для того, щоб воно виконувало, щоб приписи його виконувалися всіми країнами, незалежно від юридичного чи міжнародного статусу. Об'єктивно, я погоджуюся, що наразі це додатковий важель, додатковий заклик і розуміння про те, що ця резолюція може мати подальші кроки, все це буде залежати в тому числі від наших зусиль. Тобто я маю на увазі від зусиль української дипломатії, від зусиль керівництва України, для того, щоб ця резолюція не лишилася просто декларативним документом.
Є у нас ще дозвонювачі з запитанням на зв'язку. Доброго вечора, ви в ефірі «Громадської хвилі».
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Александр из Одессы. Вы понимаете, однозначно, что режим путинский, это режим бандитский, понимаете? А с бандитами разговаривать нормально на каком-то цивилизованном престольном уровне, мне кажется, бесполезно. Смотрите, в 1939 году за агрессию советского режима против Финляндии Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Я не понимаю, почему невозможно сейчас Россию каким-то образом исключить из Совета Безопасности ООН. И вообще... делать такие санкции, такую, так сказать, изоляцию полную, что ну просто режим там будет в любом случае, ну, как бы, если не сметен, то, по крайней мере, резко потеряет поддержку в глазах российского населения. Однозначно. Понимаете, вот цивилизованная Европа, демократическая Европа пытается договориться с бандитом, но бандит он не понимает, понимаете? Путин это бандит, ну невозможно с бандитом нормально, адекватно разговаривать. Он будет делать так, как ему захочется. Спасибо за ответ.
Дякую, почули вас. Віра Константинова, політологиня міжнародиця, з нами у ефірі буде відповідати.
Питання, чому не можна Росію виключити з Ради безпеки ООН, якщо я правильно, коректно зрозуміла. Я вам скажу, стосовно Ради безпеки ООН, це взагалі цікава інституція. Тут можна розмовляти годинами стосовно того, як вона утворилася і чому 5 країн мають статус постійних і чому 10 країн мають статус непостійних членів. Водночас це не означає, що от ООН як організація, яка виникла на от як приєдниця Ліги Націй, треба розуміти, що виключення країни з ООН чи виключення країни навіть з Ради безпеки ООН. В принципі, наразі я би не сказала, що є такі можливості. Однак я подумала про те, щоб обмежити право вето Російської Федерації по конкретним питанням. І про це вже багато років говорилося, багато експертів з міжнародного права, юристів-міжнародників, вони вже давали свою оцінку стосовно реальності таких кроків. Водночас, як завжди, є один ключовий компонент – це консенсус, міжнародний консенсус стосовно того, що робити з Росією. Чому для мене ця резолюція Європарламенту, про яку ми говоримо, більш предметна і конкретна? Тому що тут якраз є заклик переоцінити відносини з Російською Федерацією. А оця переоцінка, вона матиме за собою наслідки, переоцінку не тільки от в рамках Європейський Союз Росія, а також переоцінка навіть статусу Росії. Тому що наразі країна дійсно є, англійською мовою, troublemaker, тобто країна, яка створює проблеми. Але немає, на жаль, зараз, може, консолідованої позиції для того, щоб знайти приємне рішення для всіх, для того, щоб вирішити проблеми впливу Російської Федерації.
Пані Віро, а от як ви думаєте, яка з країн найважче прийматиме рішення, яке стосуватиметься Північного потоку?
Ви знаєте, тут теж дискусія на пару годин стосовно того, що таке Північний потік-2, чому він дуже важливий для країн, які його лобіюють, і в принципі для приватних компаній, які беруть участь у цьому проєкті. Одночасно я вам можу сказати, тут не питання, яка країна, якій країні буде важко, тому що фокусуючись на одному питанні, ми забуваємо про те, що це не весь порядок денний двосторонніх відносин між конкретними країнами. Тобто треба розуміти, що приймаючи рішення по тому чи іншому питанню, будуть зважати на всі аспекти. Навіть от якщо говорити, наприклад, про російсько-німецькі відносини, згадайте, минулому році були прецеденти, які от дуже публічно обговорювалися стосовно хакерських атак, які здійснювалися на Бундестаг. І тут теж був слід Федерації. Тобто є речі, які, в принципі, вони є важливі з точки зору оцінки кроків, політичних кроків відносно там тої чи іншої країни. І для мене об'єктивно, що приймаючи рішення стосовно Північного потоку-2, кожна країна виходить з власних інтересів. Тобто національні інтереси країни перш за все. І це треба розуміти, це треба усвідомлювати. Водночас є такий компонент, як от теж прописано, до речі, в цій резолюції стосовно солідарності. Тобто як спільне сприйняття загрози, воно породжує в собі, за результатами породжує спільне розуміння і спільну солідарність в діях проти цієї загрози. От що важливо, це забезпечити цю солідарність.
А чи може, скажімо, Німеччина після цієї резолюції принципово відмовитися її виконувати?
Ви знаєте, мені здається, що принципових відмов, тобто це знов-таки треба розуміти роль європейських інституцій в структурі прийняття рішень. Тому об'єктивно, в будь-якому випадку, кожна країна буде приймати рішення, брати до уваги чи не брати до уваги. І водночас, скажуть, позитив цієї резолюції полягає в тому, що це констатація кризового становища, який є наразі у відносинах з Російською Федерацією. І з цим треба щось робити. Тобто навіть такі речі, як пропонування відключити Росію від СВІФТу, це вже намагання знайти рішення проблеми. Водночас, дійсно, війна в Україні вже, війна триває вже 7 років, і для України такі резолюції, вони є свого роду важливим сигналом політичної підтримки. І це теж треба розуміти. В жодному випадку не треба скидати з рахунків. Тому мені здається, що тут треба говорити про те, що систематична робота, в першу чергу, для того, щоб ця резолюція мала практичний вимір.
А в який час ми можемо побачити виконання цієї резолюції? Наскільки швидко це буде?
Ви знаєте, таке питання мені ставили постійно в контексті інших резолюцій, які приймалися на інших площадках міжнародних, в числі в Європейському парламенті. Не треба це сприймати як окрему подію, тому що в тому ж системі міжнародного права це в першу чергу послідовність кроків. Тому для нас, як пересічних громадян, ми маємо усвідомлювати, що це підсумок активної політичної роботи, активної інформаційної роботи України про те, що на такому високому рівні в Європейському Союзі висловили занепокоєння саме тим, що Росія нарощує військову присутність на наших кордонах, що на це готові реагувати. Наші партнери в Європі та Сполучені Штати, вони активно підтримали Україну в контексті того, щоб у випадку непередбачуваних дій Російської Федерації. Все це має складається така, знаєте, загальна картинка. Український голос, він дуже-дуже потужно звучить в Європі. Це важливо розуміти також. Тому мені здається, що з одного боку треба раціонально ставитися до будь-яких резолюцій. Тобто це сигнал підтримки, однозначно. Це дуже правильні червоні лінії, назвемо це так, заклик знайти ці червоні лінії. Української сторони будь-яка підтримка, будь-який сигнал, вони дуже важливі. Навіть попри те, що фактично ми всі усвідомлюємо, що у будь-якій там, при самому негативному розвитку подій, перший удар буде брати на себе Україна. І як вона це взяла на себе в 2014 році, Україна з 2014 року продовжує відстоювати і захищати ціною власного життя і здоров'я своїх громадян, захищати цінності демократії, верховенства права і прав людини. Тому тут треба про це думати і пам'ятати.
Це ви маєте на увазі у разі раптової ескалації з боку Російської Федерації?
У разі непередбачуваної ескалації. Тому, я ж кажу, тут треба бути свідомими, тому що як Україна себе захищала в 2014 році, ми маємо звикнути до цієї думки, що ми можемо себе захистити.
От ще запитаю, у нас залишається буквально кілька хвилин, щоб підсумувати цю розмову. У Російській Федерації зазвичай звикли відповідати на подібні дії дипломатичні, але шукати відповідь у різних площинах, це не обов'язково теж вводити якісь санкції, списки обмежувальні, таке інше. Відповіді бувають різними. Наскільки важко зараз політологам їх передбачити у контексті останніх подій?
Знаєте, перше, що я можу передбачити, це досить недипломатичні формулювання, можливо, з російської сторони стосовно цієї резолюції. Тому що це перший момент. Другий момент, є такий принцип зеркальності. Тобто ми робимо одні списки, якщо проти нас одні списки, ми робимо зеркальні списки проти вас. Тобто, в принципі, стандартна процедура, називаємо це так, яка системно використовується Російською Федерацією проти цивілізованого світу. Тобто тут треба, не треба мати ілюзій, що щось буде інакше. Однак тональність заяв буде мати значення. Обов'язково тут треба розуміти, наскільки, які моменти будуть найбільш подразнюючими і які моменти будуть найбільш разючими для Російської Федерації. Звісно, що це питання, мені здається, енергетики. Однак, важко чи не важко прогнозувати, взагалі прогнозувати міжнародні відносини – це справа невдячна, якщо чесно.
І ми можемо припустити, що самими заявами Росія може не обійтися.
не обійтися, ви знаєте, можливо, це буде звучати трохи наївно, однак заяви – це лише фон. Тобто, якщо відверто зважати на заяви, це треба в останній контекст, тому що дії говорять самі за себе. І Російська Федерація, навіть попри те, що там заявивши, наприклад, що вона відводить війська і там до 1 травня всі вони повертаються до місць своєї дислокації, це не означає, що Російська Федерація виконає все так, як би хотілося в цивілізованому світі. Тому тут треба бути абсолютно реалістами, і ситуація дійсно показує, що у випадку непередбачуваної ескалації, суттєвої ескалації, ми можемо розуміти, що для України оцей політична підтримка і практична підтримка, яку їй надають партнери, буде дуже велике значення мати. Тому тут треба бути свідомими і реалістичними.
Дякую вам, пані Віро. Політологиня-міжнародниця Віра Костянтинова була з нами на телефонному зв'язку. І ми оцінювали останню найсвіжішу резолюцію Європарламенту, в якій Європарламент закликає заблокувати будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» і відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів «SWIFT».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.